туған мына ел батыр, отан деп аталған қара жер батыр. Әулетлер ұмытпас афсана жатыр, ел ағасы болған дейді маман би. Жау көзіне жол барыстай көрінер, айбат еді саясынан дірілдер. Қара қалпақ жерде болса тірілер, ел ұшын жанған дейді маман би.
Жаным